Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 10-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasblarimiz kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Amerikalik nasroniy cherkov ruhoniysi Qur'oni sharifni yoqmoqchi. O'zbekistonda yuk poyezdi ag'darildi.
Yo'lda u nay chegasi degan poyez bir-birini ustun bo'lib ketib, yo'lgacha ko'mirlaringizni to'kilib ketdi-da.
Shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun imtiyozli kreditlar. Shuningdek, qirg'iz inson huquqlari faoli To'lagan Ismoilova Parijdan turib qirg'iz millatchiligini bugungi qirg'iz davlatchiligi sodir qildi degan fikrni aytdi.
Mirzakmatov bo'yicha
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizga xabarlarni taqdim qilsak, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 10-sentyabr Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men tanishtiraman. Avvalo, ya'ni Ramazon hayiti bilan siz aziz tinglovchilarni o'zim va hamkasblarim nomidan samimiy tabriklayman va barcha ibodatlaringiz qabul bo'lishini hammangizni ko'p yillar davomida mana shunday muborak ayyomlarga yetkazishni Allohdan so'rab qolamiz. Hozir esa Toshkent vaqti bilan 7 ga qadar olingan yangiliklarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. AQShdagi nasroniy cherkovi pastori muqaddas Qur'onni yoqish rejasidan voz kechdi. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo musulmonlarini Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Rossiyaning Shimoliy Osetiya Respublikasida xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortig'i jarohatlandi. Bir yil oldin Eronda hibsga olingan amerikalik 3 nafar alpinistning biri shanba kuni ozod etilishi kutilmoqda. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatidagi Gainesville shaharchasining Dove World Outreach cherkovi pastori Torrey Jones 2001-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi uyushtirilgan hujumning 9 yilligi munosabati bilan shanba kuni musulmonlarning muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechganini e'lon qildi. Pastorning bu rejasini AQSh prezidenti Barak Obama, siyosiy liderlar, shuningdek dunyodagi diniy ulamolar qoralagan. Payshanba kuni Jones 2001-yil 11-sentyabr kuni Nyu-Yorkda yerga qulagan Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqinida islomiy markaz qurishni rejalagan imom markazni boshqa joyga ko'chirishga rozi bo'lgani uchun Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechganini aytdi.
The Imam has agreed to move the mosque. We have agreed to cancel our event on Saturday.
Imom masjidni ko'chirishga rozi bo'ldi. Biz shanba kuniga rejalangan Qur'on kitobini yoqish tadbirini bekor qilishga rozi bo'ldik. Shanba kuni men u bilan uchrashish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketaman, dedi pastor Terry Jones. Biroq Nyu-Yorkdagi imom Faysal Abul Rauf islomiy markazni ko'chirish haqida cherkov pastori Terry Jones bilan kelishuvga erishgani haqidagi ma'lumotni rad qildi. Terry Jones o'z qarorini e'lon qilishidan oldin Pentagon, ya'ni mudofaa vaziri Robert Gates Jones bilan bir kun oldin telefon orqali so'zlashib, Qur'onni yoqish rejasidan voz kechishni so'raganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo musulmonlarini Eid al-Fitr Ramazon hayiti bilan qutladi. Obamaning tabrigida musulmonlar bayrami diniy sabr-toqatlilik va amerikaliklar hayotida barcha dinlar muhim ijobiy rol o'ynaganini ko'rsatish fursati yetgani ta'kidlangan. Ayni paytda Barak Obamaning tabrigida Pokistonda sodir bo'lgan misli ko'rilmagan suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga yordam ko'rsatishga da'vat qilingan. Rossiyaning Shimoliy Osetiya Respublikasida xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi, 100 ortig'i jarohatlandi. Portlash Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazning markaziy bozoriga kiraverish joyida ro'y berdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin kabinet yig'ilishida bularni aytdi.
Уверен, правоохранительные органы сделают всё для того, чтобы найти преступников. Мы сегодня сейчас примем решение о материале.
Jinoyatchilarni qidirib topish uchun huquq-tartibot organlari bor imkoniyatni ishga solishiga ishonchim komil. Biz bugun hoziroq hujumdan aziyat chekkan odamlarni, nobud bo'lganlarning oilalarini moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash to'g'risida qaror qabul qilamiz dedi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Rasmiylar hujumga aloqadorlikda gumon qilingan 3 nafar shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Vladikavkazga o'z vakilini jo'natdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Vladikavkazda amalga oshirilgan hujumni keskin qoraladi.
Bugungi iqtibos.
Мырзакматов бойынша, анткени эми үчүн бүгүнкү күнү ОБСН полицейскийлерине каршы ушундай группаларды чыгарып жана бизди өзүбүз эле чечебиз деп ушундай бир иштерди жасаган Мырзакматов болуп атат. Анан дагы мага түшүнүксүз эми үчүн вице премьер азыркы Мырза Бекназаров Мырзакматовду жактап жана ушундай бир адамдарга каршы иштерди жасап атканына мен үчүн аябай түшүнүксүз. Ошон үчүн ушул июн андан кийин дагы эми үчүн милиция күнөөсүз адамдарды алып кетип атат, эми үчүн аларды кыйнап атат, эми үчүн кой берем деп акча сурап атат коррупция. Ушунун баарын тең мыйзамдуу жолго чечпесе бул конфликт мындан дагы көбөйүп кетиши мүмкүн жана кыйноодо калган адамдарга аябай кыйын болуп атат деп.
Июнь айда Ош ва Жалалобаддаги оммавий кыргынга оид фактлар ва хужжатларни топлаган учун тасдиқларга учраб мамлакатни тарк эткан ҳуқуқ фаоли Тулейкан Исмаилова Парижда ўтказилган матбуот анжуманда қонли воқеалар ҳақида гапириб берди. Озодлик мухбири билан суҳбатда Исмаилова хунрезлик бошида ҳукумат амалдорлари турганига ишора қилди. Eshitganingiz To'lekan Ismoilovaning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda soat tongi 7dan 8 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bir yil oldin Eronda hibsga olingan amerikalik 3 nafar alpinistning biri shanba kuni ozod etilishi kutilmoqda. Eronning madaniyat vazirligi muxbirlarga yo'llagan bayonotida mahbusning ozod etilishini ko'rish uchun ota-onalari bilan uchrashga ruxsat berilgan mehmonxonaga kelib voqea guvohi bo'lishi taklif qilingan. Vazirlikning xorijiy axborot vositalari idorasi boshlig'i Alireza Shiraviy muxbirlarga taklifnoma jo'natilgani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqladi. BMTdagi Eron missiyasining ikkinchi kotibi Bak Sahroyi alpinist Sara Shourd yaqin fursatda qo'yib yuborilishini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Shourdning tibbiy muammolari bo'lgan. AQSh davlat departamenti amerikalik 3 nafar alpinistning biri ozod etilayotgani to'g'risida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Oq uy hibsda saqlanayotgan 3 yil alpinist, ya'ni Sara Shourd, Shane Bauer va Joshua Fettal qo'yib yuborilishini talab qildi. Iroq rasmiylari Al-Qoida guruhiga aloqadori bo'lgani aytilayotgan 4 mahbus Bag'dod shahrining AQSh nazoratidagi qismida joylashgan Karx qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan va hozirda ular qidirilayotganini aytdi. AQSh harbiylariga ko'ra, ikki mahbus chorshanba kuni kechqurun qamoqdan qochishga uringan paytda ushlangandan so'ng o'tkazilgan tekshiruv paytida boshqa 4 nafar mahbus qamoqdan g'oyib bo'lgani aniqlangan. Mahbuslar qamoqdan qanday qilib qochgani haqida ma'lumot tarqatilmadi. Iroq xavfsizlik xizmati xodimlariga ko'ra, ular Al-Qoidaga aloqador va xavfli jinoyatchilar bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan yangiliklarni eshitdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Dasturimiz davom etadi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Amerikalik nasroniy cherkov ruhoniysi Qur'oni sharifni yoqmoqchi. O'zbekistonda yuk poyezdi ag'darildi. Shartnoma asosida o'qilgan talabalar uchun imtiyozli kreditlar ajratilganiga ham 10 yil to'ldi. Qirg'iziston janubidagi iyun oyi qonli hodisalardan keyin mamlakatni tark etgan taniqli soqlar himoyachisi To'lekan Ismoil va Paris shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida qirg'iz ultramillatchiligini hozirgi hukumat olib kelgani va unga shaxsan O'sh meri Melis Mirzaahmedov tahdid qilayotganini aytdi.
Odam
Amerikalik nasroniy ruhoniysining 11 sentyabr kuni o'z tarafdorlari bilan birgalikda Qur'oni Karimni yoqish rejasi jahon bo'ylab qoralanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu rejani jirkanch va xatarli amal deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obama nasroniy ruhoniysini bu amaldan voz kechishga astoydil chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton floridalik ruhoniyning bu amali Amerikadagi umumiy kayfiyatni aks ettirmasligini urg'uladi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Floridaning Gainesville shahridagi cherkov ruhoniysi bo'lgan Terry Jones 11-sentyabr kuni o'z tarafdorlari bilan Qur'oni Karimni yoqish rejasini e'lon qilgan va o'z rejasida u qat'iy ekanini aytadi.
As you can imagine, we have received very very much pressure.
Bu amalni to'xtatish borasida bizga kuchli bosimlar bo'lyapti, lekin bundan voz kechish niyatimiz yo'q, dedi Terry Jones.
We have no intention of canceling.
Floridadagi kichik cherkov ruhoniysi 11-sentyabr hujumlari 9 yilligini Qur'oni Karim nusxalarini yoqish bilan nishonlashini va shu orqali terrorizmga qarshi noroziligini ifoda etish niyatida ekanini bildirgan. Ammo ruhoniyning bu rejasi jahon bo'ylab xavotir va noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. AQSh hukumati bu rejani jirkanch va xatarli bir amal deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obama nasroniy ruhoniysini bu amaldan voz kechishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton floridalik ruhoniyning bu amali Amerikadagi umumiy kayfiyatni aks ettirmasligi haqida gapirdi.
It's regrettable that a pastor in Gainesville, Florida with a church of no more than 50 people.
Floridaning Gainesville shahridagi cherkov ruhoniysi va 52 yaqin bir hovuch odamning bu amali afsuslanarli bir holdir, lekin bu Amerika, amerikaliklar yoki Amerika hukumatı va yo diniy jamoalarning kayfiyatini aslo aks ettirmaydi, deya ta'kidladi Hillary Clinton.
It doesn't in any way represent America or Americans or American government or American religious or political leadership.
Malayziya va Hindiston kabi eng ko'p musulmon aholisiga ega davlatlar rasmiylari esa AQSh prezidenti Barak Obamadan floridalik ruhoniyni bunday niyatidan qaytarishni so'raganlar. Pokiston esa Interpolga murojaat etib vaziyatga aralashishga chaqirgan. Qur'onni yoqish amali jahon siyosatchilari tanqidiga ham uchramoqda. Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair Qur'onni yoqqandan ko'ra odamlarni uni o'qishga rag'batlantirish durustroq bo'lar edi, deya bayonot berdi. Avvalroq Afg'onistondagi AQSh generali bunday reja AQShga qarshi kayfiyatlarni urchitib yuborishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi.
Those who wish us ill to incite violence and to inflame public opinion.
General David Petraeus Qur'on yoqilsa, nafaqat Qobulda balki butun dunyo bo'ylab noroziliklarga olib kelishi mumkin, deya bildirgandi. Amerikalik nasroniy ruhoniysining Qur'onni yoqish rejasi o'zbek ulamolari noroziligiga ham sabab bo'ldi. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur bu haqda Ozodlikka shularni gapirdi.
So'z erkinligini, masalan, insonlarning oldida javobgarligi yo'q bo'lgan bilan Alloh taoloning oldida uni javobgarligi bor. Bu ishga oldin ham qarshi bo'lganmiz, bundan keyin ham qarshimiz.
Oldinroq ayrim Yevropa mamlakatlarida Muhammad alayhissalom haj qilingan suratlar va aksil islomiy ruhda tasvirga olingan filmlar islom dunyosini g'azabga solgan edi. Kecha ana shu Muhammad payg'ambarning boshida bomba bilan tasvirlagan daniyalik rassom Germaniya kansleri Angela Merkel qo'lidan matbuot erkinligi mukofotini qabul qilib oldi. Rassomga bunday mukofot tahdidlarga qaramay so'z erkinligi g'oyalarini himoya qilgani uchun berilgani bildirilgan.
Insan allamahul bayan.
Amerikalik nasroniy cherkov ruhoniysi Qur'oni sharifni yoqmoqchi. AQSh davlat departamenti dunyodagi Amerika elchixonalariga, ayniqsa Floridadagi cherkov pastori Qur'onni yoqish yuzasiga qarshi norozilik namoyishlari uyushtirilishi mumkin bo'lgan davlatlardagi AQSh elchixonalariga xavfsizlik choralarini qayta ko'rib chiqish haqida ko'rsatmalar berdi. AQSh rasmiylariga asoslanib, Associated Press axborot agentligining xabar qilishicha, AQShning diplomatik idoralariga norozilik namoyishi bo'lish ehtimoli aniqlash uchun favqulodda harakat qo'mitasi yig'ilishini o'tkazishga buyruq berilgan. Ayni paytda AQShning Florida shtatidagi Gainesville shaharchasini Dolworth Outreach cherkovi pastori Terry Jones 8 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida 2001 yil 11 sentyabrda uyushtirilgan hujumning 9 yilligi xotirasiga musulmonlarning eng muqaddas Qur'oni Karim, Qur'oni Sharif kitobini yoqish rejasidan voz kechmaganini aytgani Qo'shma Shtatlar rasmiylari xavotirini yanada kuchaytirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda yuk poyezdi ag'darildi. 8-sentyabrga o'tar kechasi Toshkent viloyatining Nurobod shahri yaqinida ko'mir yuklangan poyezd vagonlari izdan chiqib ketib, pastga qarab dumalab yiqilib ketdi. Ozodlik olgan ma'lumotlariga ko'ra, ko'mir ortilgan 48 vagon ag'darilib, temir yo'l yaqinidagi Toshkent-Qo'qon avtomobil yo'lini butkul to'sib qo'ygan. Mavzu tafsilotlarini Sadriddindan eshitamiz.
Temir yo'l halokati haqida Ozodlik radiosiga angrenlik inson huquqi faoli Dmitriy Tixonov xabar berdi.
Вчера ночью вот произошло крушение поезда в районе города Нурабад. Это от Ангрена примерно 30 километров.
Kecha kechqurun Angren shahridan 30 km uzoqlikda bo'lgan Nurobod shahrida yuk poyezdi halokati ro'y berdi. Men olgan ma'lumotlarga ko'ra, ko'mir yuklangan 48 ta vagon izdan chiqib ketib, ag'darilgan. Qurbonlar yo'q. Teplovoz va undan keyingi 2 vagon ag'darilmay qolgan, deydi Dmitriy Tixonov. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, bu ko'mir elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi yangi Angren gresi uchun olib kelinayotgan edi.
Но все сходятся в одном, что у тепловоза тормоза отказали. Крушение произошло в связи с отказом тормозов.
Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, yuk poyezdi halokatiga teplovoz tormozlarining ishlamay qolganligi sabab bo'lgan. Shuningdek, boshqa bir manbaga ko'ra, yuk poyezdi bu uchastkada tezlikni normadagidan ancha oshirgan va natijada vagonlar izdan chiqib ketgan, deydi Dmitriy Tixonov. Yuk poyezdi halokati temir yo'l yaqinidagi gaz quvuriga ham jiddiy shikast yetkazgan ko'rinadi. Dmitriy Tixonovning aytishicha, bir sutkadan buyon Angrenda aholiga gaz uzatish to'xtatib qo'yildi.
Да, газа нет вторые сутки. По всей видимости, во время крушения был повреждён газопровод.
Deydi Dmitriy Tixonov. Toshkent-Qo'qon avtomobil yo'lida kirakashlik qilayotgan Muhammadjon akaning aytishicha, yaqin bir sutkadan buyon yo'l yopib qo'yilgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari avtomobillarni aylanma yo'llarga yo'naltirmoqda.
Yo'lda u nay chegas degan poyezd bir-birini ustun bo'lib ketib, yo'lgacha ko'mirlaringizga to'kilib ketsiz-a. Yaqa mashinalarni yurgizmayapti ama, nariyoqdan to'xtaydan yo'ldan yurgizyapti. Yerini chiqarishda to'sib qo'ygan. Yo'l bek tamam deb turib, katta yo'lga kamazni qo'yib qo'yibdi. Mahayda orasalarda aşağı kaydıp git. O Qo'qon yolu var diyor, olmalardan çıkardı. Aşağı yolu gibi burun taşıyarsa. Angireyendi çekez derler. Yolda keke bir tamamını açıştı. Bir tamamını, neri tamamını, bir tamamını açıyor yok. Kömür çökülüp geçerdi, nesini sevin tazalar. Aşpayızlarda o hale geleceğim.
Deydi haydovchi Muhammad Jonaka. Angren shahar hokimiyati mulozimi temir yo'l halokati ro'y berganini tasdiqladi, lekin telefon orqali bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston temir yo'llari sadorlik kompaniyasidan esa bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Eshitganimizdek, O'zbekistonda temir yo'lda ketayotgan yuk poyezdi ag'darilib ketgan. Bu voqea 8-sentyabrga o'tar kechasi Toshkent viloyatining Nurobod shahri yaqinidagi ko'mir yuklangan poyezd vagonlarining izdan chiqib ketishi oqibatida sodir bo'lgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishini yakshanba kungi dasturida demak Turkiya va O'zbekiston munosabatlarini muhokama qilamiz. Demak, bu dasturda taniqli muxolifat faoli Muhammad Solih, Turkiyadan taniqli professor, Turkiyani 90-yillardagi tashqi ishlar vazirini Markaziy Osiyo bo'yicha katta maslahatchisi bo'lgan Mahmad Saroy va boshqalar ishtirok qiladi. Hozir esa eshitirishimizni davom ettirsak, Qirg'iziston janubidagi iyun oyi qonli hodisalardan keyin mamlakatni tark etgan taniqli inson huquqlari himoyachisi To'lakan Ismoilova Paris shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida qirg'iz ultramillatchiligini hukumat olib kelgani va unga shaxsan O'sh meri Melis Mirzaahmetov tahdid qilganini ta'kidladi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, Xo'rbek?
Rahmat, rahmat. O'zim sir.
Nima bo'ldi Parijda? Nima haqida gapirdingiz?
Parijda Fidashana Secur Catholic France degan Caritas France degan undan press konferensiya jasadik o'sha Qirg'izistondagi odam huquqi situatsiyasi bo'yicha. Nima bo'ldi, qanday bo'ldi, yana nima bo'ladi degan savollar jurnalistlar bilan o'shol. Fokus nima uchun shunday bo'ldi? Qanday bo'ldi? Yana qanday? Menda faktlar bor bo'lsa,
endi bir detallarni aytsangizda, mana faktlarni aytibsiz, qanday faktlar? Masalan, O'shdi ulchi meri mana bu Mirzaahmetov sizga nima qildimi?
Aytdik, Mirzaahmetov bo'yicha. Ankeni nima uchun bugungi kuni OBSN politsiyasiga qarshi shunday guruhlarni chiqarib, yana biz o'zimizga chechamiz deb ushunday bir ishlarni yasagan Mirzaahmetov bo'lyapti. Anan dagi maga tushuniksiz nima uchun vitse premyer hozirgi Mirza Bekmazarov Mirzaahmetovni jaqtab yana ushunday bir odamlarga qarshi ishlarni yasayotganini men uchun aybay tushuniksiz. O'shaning uchun ushbu iyun andan keyin dagi nima uchun militsiya gunosiz odamlarni olib ketyapti, nima uchun ularni qiynayapti, nima uchun qo'yib beraman deb aqcha so'rayapti korrupsiya. Shuning barini teng mizamni yo'lga chechpasa bu konflikt undan dagi ko'payib ketishi mumkin, yana qiynoqda qolgan odamlarga ayvay qiyin bo'lyapti deb o'shol.
Mana bu qirg'iz voyennilari ya'ni etnik o'zbeklarni qiynayapti degan fakt bormi sizda? Faktlar?
Biz barini aytdik, bu ayvay kuchli problema. O'shaning uchun el aralik komissiya ayvay yaxshi ishlash kerak. Al diplomatik gana komissiya bo'lishi kerak. Al degan odam huquqini qamtish kerak, qanday 80 yil yashaydi Qirg'izistonda odam huquqi eng negizgi masala bo'lishi kerak deb.
Nima uchun Roza O'tinboyeva ham boshqalar ham OBSni militsiyasini kirgizmadi? To'lakan opa, To'lakan aka nimaga kirgizmadi?
Bu nima uchun kirgizilayotgandari ankeni chindiqdan qo'rqyapti-da, biroq chindiqdan qo'rqish kerak. Agarda chindiqi liderlik kelsa, chindiqdan qo'rqmay, qaysi ulut bo'lsin, odam huquqini yana mizondulukda olib kelsa, bu Qirg'izistonning o'nigutli yana boshqa ulkalarga da ulgu bo'lib qolishi mumkin. Agarda biz o'zimiz bilamiz, yana bari javob bo'lib, yana o'zimiz chechamiz desa, bu murdaki rejimlardan dagi repressivlik yana ayvay kriminaldik masalalarga qovulib qolishi mumkin.
Endi mana shu iyun voqealarida qancha odam o'ldi, qancha o'zbek o'ldi, shuni bir soni bormi sizda?
To'lakan opa, biz uchun ofitsial turda biz oldik 490 kishi cho'g'u o'ldi degan ofitsial turda beryapti bu ministerstvo. Biroq realdu chinig'i qancha bo'lganini hozir hech kim bilmaydi. Ayvay ko'p yo'qolgandor, buyg'izilgan, dokumentsiz qolgan, uysiz qolgan, qochqin bo'lgan, o'ltirilgan odamlar. Анткени бу деген ошол эл аралык комиссиянын алкагында болуш керек. Кыргызстанда андай специалисттер да жок. Ошон үчүн ошол комиссиянын ичинде сөз түрдө экспертиза жасаган доктурлар, эксперттер бары болуш керек дагы чыныгы картинаны ачыш керек.
Кандай кошумчалар кыласыз? Яны биз билмеген кандай иштер болду?
Биринчиден аябай көп маселелер. Бул кандайча оружие адамдарда болду, кандайча ушул жаштар эч бир мындай бир кандай деп айтсам мыйзамсыз ушундай адамдарга кол салды жана ушунчалык ачык болду баары тең. Ошон үчүн бул ким, кайсы ушул азыркы келген лидерлердин ичинен аларга жардам берди? Бу жөнүндө болгон жок да. Ошол маселелердин баары тең talqulanmasa.
Sizningcha kim yordam berdi? Masalan, Isakovmi?
Ayni bunday aytavergende siz tushunishingiz kerak. Ayvay o'ngoy aytgangachi. Biroq men hozir ishlayotgan Barselonada bo'ldim. Yevropa parlamentlar bilan joluqdim. Emma Benini va boshqalar bilan. Andan hozir Parijdagi tashqi ishlar bo'yicha odam huquqi bo'yicha ministr bilan joluqdim. O'sha masalalarni aytib, men hozir atlarini ayta olmayman. Qiynoqda qolganlarga dag'i yana ishlarni turgan keli elaralik komissiya hozir hayvay ishlayotib, to'p solib o'shaning uchun ular bilan cho'g'u haqiqatda qalb qilganga jardan barin jasaylik degan umid barda jana Qirg'izistondan chiqqanga o'sha qiynoqda qolgan jana barin ko'rgan odamlarga jardan qilib ularni olib chiqqanga jardan berib atamiz. Ankeni bir ayol bor, ayvay yuvlosi bilan qiynoqda qolgan прокуратурага жардам бергиле деп жатканда кайта аны өлтүргөнгө чейин коркунуч алып келишкен. Анткени ал прямой свидетель, баарын билет. Ошондуктан ушундай адамдарга азыр биз муюм жана бияктан ушул эл аралык партнер менен тышка чыкканга жардам берип атабыз. Ошон үчүн иштер көп. Азырынча мен аны айтпай кое турайын. Анткени укук коргоочунун эң негизги максаты башкаларга жамандык алып келбесин деп. Эгерде азыр дагы фактыларды айта баштасак, дагы ким билет канча кишини дагы өлтүрүшөт. Ошон үчүн азыр инструменттер иштеш керек, мыйзамдуулук.
Бул Бекназаровду улуу Руслан, кийин башкаларынын мындай катнашы кандай?
Анын баарын тең айтабыз, бирок азырынча иликтөөдө баары тең. Аны кудай буйруса сотто келет, сот аркылуу да болуш керек. Анткени биз жеке аябай эң бийик баалуулуктар менен иштешибиз керек.
Беклерге каршы национализм кайдан чыкты бул нерсе?
Билем, каяктан чыкты.
Кыргыздарда кайдан чыкты? Яны мунака кыргыз национализм деген нерсе пайда болду да?
Бул деген бийлик алып келди. Бийлик. Бул деген согуш болуп атат бийлик үчүн.
Nima uchun militsiya gunohsiz odamlarni hibs qilyapti? Nima uchun qirg'iz militsiyasi ularni qiynoqqa solyapti? Nima uchun qirg'iz hukumati, qirg'iz militsiyasi, qirg'iz prokuraturasi ulardan pora tama qiladi? Agar bu muammo hozir hal qilinmasa, bu nizo ko'lami yana kengayib ketishi mumkin, dedi To'lakan Ismoilova. Ismoila xonim iyun oyida O'sh shahrida boshlangan qonli hodisalarni yaqindan kuzatdi. Nariman qishlog'idagi reyd borasida ommaviy axborot vositalariga qirg'iz huquq tartibot organlari va Qirg'izistonni millatchi matbuotidan farq qiladigan xabarlarni tarqatdi. Shundan keyin Ismoilova prokuraturaga chaqirtirildi. Keyinchalik hayotiga tahdidlar kuchayishi bois u Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lganini bildirdi. Endi yana eshittirishimizni mana shu Qirg'izistonga oid lavha bilan davom ettirsak, Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra YHQD politsiya kuchlarini mamlakatga kiritish masalasi 10-oktyabrda o'tadigan parlament saylovlaridan so'ng hal qilinadi. Rasmiy Bishkek bu borada YHQD doimiy kengashiga ham murojaat qildi. Bir necha kun oldin esa YHQD vakili Gerbert Zalber va xalqaro politsiya kuchlari yetakchisi Markus Myuller Qirg'izistonga norasmiy ish safari bilan kelib, qirg'iz rasmiylar bilan uchrashuvlar o'tkazgan edi. Ayni paytda O'sh shahrida qirg'iz yoshlarining milliy uyushmalari deb atalgan to'dalar YHQT politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishiga qarshi targ'ibot tashviqot ishlarini olib bormoqda va aholidan imzo yig'moqda. Bu to'dalarning hukumatga yaqin kuch ishlatar tizimlar tarafidan demak pul bilan ta'minlanayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston hukumati xalqaro politsiya guruhini mamlakatga kiritish masalasini 10-oktyabrda o'tadigan parlament saylovidan so'ng ko'rib chiqish iltimosi bilan YHQT doimiy kengashiga murojaat qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ulan Umraliyevga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan bu iltimos qondirilgan.
Tusayes va boshqa ulkalar ma'qul bo'lganini bildirishdi, biroq parlamentlik saylovdan keyin sразу ele kirgizganga harakat qilish bildirishdi-da.
AQSh, Yevropa va boshqa davlatlar bunga rozi bo'lishdi. Faqat saylov yakunlanishi bilanoq xalqaro politsiyani Qirg'izistonga tezkorlik bilan kiritilishiga harakat qilishlarini ochiq aytishdi, dedi Ulan Umraliyev. Ayni paytda O'shda 26 yoshlar harakatini biriktirgani aytilayotgan AQ xizmat tashkiloti xalqaro politsiya guruhi kiritilishiga qarshi aholi orasida tashviqot targ'ibot ishlarini olib borayapti. Bu tashkilot harakati bilan O'shliklardan YHQT politsiyasiga qarshi 35
5 mingta imzo yig'ilgan va aholi orasida politsiyaga qarshi ruhdagi 1000 ta video tasvirli disk tarqatilgan. Yoshlar harakati agar Qirg'iziston hukumati politsiya kiritilishiga to'sqinlik qilmasa, ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari o'tkazishini bildirmoqda. Shu bilan bir qatorda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari ham Bishkekka shirqatno bo'lib qolganlar. Kuni kecha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Gerbert Zelber va xalqaro politsiya maslahatchilari guruhi rahbari Markus Müller Bishkekda prezident Roza Otunbayeva bilan uchrashganlar.
Ушул 2-3 күндүн ичинде бийликтер менен жолугушуп атышат. Алар полиция кеңеш тобунун жайгаштыруу боюнча тартыбын сүйлөшөт.
2-3 күндүн ичинде түрлүү расмийлер менен музакаралар өткөрүлүптү. Уларда асосан халкаро полиция гуруун жайлаштырыш маселеси мухакама кылынмакта. Яны полиция гуруунун качан киритилиши, кайрга жайлаштырылышы, унун мандаты кандай болушу керектиги тогрусундагы маселелер мухакама кылынаяпты. Мандат маселесинде айрым моддалар өзгөрүш хам мүмкүн. Халкаро полиция гуруунун мандаты бунгача voqea joyidagi monitoring, maslahat berish va mahalliy huquq-tartibot tuzilmalari xodimlarini o'qitish edi, deydi YHXTning Bishkekdagi vakolatxonasi xodimi Burul Usanaliyeva. Ayni paytda Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqpoyev o'tkazilgan muzokaralar tufayli Qirg'iz tarafi manfaatlar to'qnashuvi yuz bergan holatda Qirg'iziston hukumati xalqaro politsiyani mamlakatdan chiqarish huquqiga ega bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Bundan tashqari xalqaro politsiya mandatiga qo'shimchalar kiritildi.
Кор коргандардын иштеп атканы жөнүндө алардын жанында жүрүп байкоюштары эгер аны алып салсак анда кеңешме тоонун келишинде эле мааниси жоголуп калат го деп ойлойм.
Xalqaro politsiyada mahalliy huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini monitoring qilish, ular harakatlarini kuzatish huquqi qoldiriladi. Chunki bu huquq olib tashlansa, xalqaro politsiya guruhini Qirg'izistonga kiritish to'g'risidagi shartnomani imzolashdan mantiq qolmaydi, dedi Ruslan Qozoqboyev. Qirg'iziston hukumati o'sh voqealaridan so'ng YHXTga mamlakatga xalqaro politsiya guruhini kiritish iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Bundan maqsad Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari tarafidan O'shda milliy oshchilik huquqlari buzilishi va noqonuniy harakatlarning oldini olish edi. Biroq qirg'iz vatanparvarlari va millatchilari politsiya kuchlarining kiritilishiga qarshi norozilik namoyishlari uyushtirdilar. Buning oqibatida qirg'iz hukumati xalqaro politsiya to'g'risidagi shartnomani imzolashni paysalga solib kelmoqda. Natijada avgust oyi oxirlarida O'shga kelishi kutilgan xalqaro politsiya guruhi shu kungacha mamlakatga kiritilmagan. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Qirg'iziston janubidagi iyun oyiga qonli hodisalardan keyin mamlakatni tark etgan taniqli inson huquqlari himoyasi To'lekan Ismoilova bugun Parij shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'tunboyeva hukumati haqiqatdan qo'rqqani uchun ham YHXT politsiyachilarini mamlakatga kirgizmayapti degan fikrni jurnalistlar oldida aniq tiniq qilib aytdi. Mavzuni davom ettiramiz. O'shliklar millatlararo nizo qaytalanishidan, ya'ni qirg'izlarni qaytib kelib ularni o'ldirishidan xavotirlanib yashamoqda. Ayrim o'shliklarning aytishicha, mahalliy o'zbeklar orasida shu yilning 10-sentyabr kuni hayit namozidan keyin qirg'izlar yana o'zbeklarga hujum qiladi yoki qirg'iz millati orasida o'zbeklar qurollanmoqda, hayit namozidan keyin qirg'izlarga hujum qiladi qabilidagi mish-mishlar tarqatilgan. Buning oqibatida ko'plab o'shliklar o'z uylarini tashlab, vaqtincha boshqa yerlarga ko'chib ketmoqda. Biroq O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Kursan Asanovning ozodlikka ma'lum qilishicha, millatlararo nizo takrorlanishi borasidagi aholidan tushgan ma'lumotlarning birontasi ham o'z tasdig'ini topmagan. Ayni paytda O'shlik ayrim huquq himoyachilari shaharda tarqatilayotgan bu kabi mish-mishlar millatlararo nizo qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Shu yilning iyun oyida O'shda sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida shahardagi eng ko'p talafot ko'rgan mavzelardan biri Kiremishkida istiqomat qiluvchi Xayrullo aka shu kunda tarqagan mishmishlarni ozodlikka aytib berdi. Suhbatdoshimiz Kiremishki mavzesining o'zbeklar va qirg'izlar aralash istiqomat qiluvchi hududida yashaydi va ikki millat orasida tarqalayotgan turli mishmishlardan xabardor.
Mishmishlar qad butta hayotda 3-chi kuni avvon kiramiz. Bu yerdan alay to'planyapti ekan. Hayit o'tkazib oxir getirmagan ishlar bo'lar ekan, uni qilar ekan, qirg'iz xalqi tomonidan deydi. Qirg'izlar g'oz bittasi bilan gaplashsam, mahallam deydilar. Qayerlarga to'g'rimi, o'zbeklar rosa qurollanyapti ekan. Qurol olib kelyapti. Qurol dedim, senga pachkadagi sigaret emas. U yo'q deganda 1-2000 dollar tursa kerak. Odamlar tirikchiligiga gumatarlib yashagan bo'lsa, desam biz ham hayron qoldik. Ular qirg'iz tomoni ham shunaqa mishmishdi. Yaqibi o'zbeklar boshlar ekan, urushda yedi. O'zbek bolalar bo'lsa, qayerda butun Qorasuvdagi O'shdagi do'ppilarni sotib olishib qizlar. Xotinlarga hijob olibdi, yakib hali kiyib olib yana o'zbeklar boshladi degandek qilib shunaqa gaplarda.
Deydi chirimishkalik suhbatdoshimiz. Xayrulla akaning aytishicha shu kabi mishmishlar oqibatida ko'plab boshliklar o'z uylarini vaqtincha tashlab boshqa yerlarga ko'chib ketishyapti. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Kapirovga ko'ra, o'shda ayrim guruhlar qirg'iz millati orasida turli mishmishlar bilan birga o'zbek separatistlari qirg'izlarni vahshiylarcha o'ldirgan kabi yozuvlar bilan boshlangan video disklar va iyun oyida sodir bo'lgan to'qnashuv chog'ida halok bo'lgan qirg'izlar ro'yxatini tarqatmoqda.
Videoda o'lgan, kuygan, mo'xta Halkash ittirligini qilib irg'itib olgan o'liklar, choyigan, soyilgan, haliga o'liklar yotib jinday ichkindaylar ishni boshlaydi. Ishib ko'zlari yumilib qirg'izga o'xshab qolgan. Bu tashqa o'liklar tanlashgan. Yuridik terminda pochik prestupleniya degan narsa bor-da. Shu pochik prestupleniya biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan, soyilgan o'liklar xuddi pochik bir xilda bu yerdan ko'rinib turibdiki. Специально подготовленный бір группа ішлеген, лекин қырғызларды ішті ұнақа сойылген йок. Баяғы өлейлер өзбелерді өлеге, шынды әлі білінтіпті. Бұр қанчы өлейді ішіле бітті қырғыз боланы өліп ятыпті, ұна аты фамилияларын язып қойш. Енекен спискасыда 112-та адамдан 64-та неизвестные деп, ketyapti.
Deydi Ravshan Kapirov, huquq himoyachisi, maytlar aks ettirilgan disklar qirg'iz millatini o'zbeklarga qarshi qayrash maqsadida tarqatilgan deb hisoblaydi.
Buni tarqatish bilan ular qirg'izlarni o'zbeklarga nisbatan g'azabini kuchaytirmoqchi bo'lishyapti. Bu aniq ko'rinib turibdi. Nimaga deganda bu diskni ko'rgan, spiskani o'qigan har qanday qirg'iz, o'zbeklar iblos shunchalik ishlar qilishdi. Bu o'zbeklarni bir chekadan o'ldirish kerak ekan degan xulosaga kelishi ehtimoldan xoli emas.
Deydi Ravshan Kapirov. Ayni paytda o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham o'shliklar tomonidan turli mishmishlar borasida arizalar kelib tushmoqda. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Kursan Asanovning ozodlikka ma'lum qilishicha, hozircha bu mishmishlar bo'yicha tushgan ma'lumotlarning birontasi tasdiqlanmadi.
Hozir barcha kuchaytirilgan rejimda murun qanday ishlagan bo'lsa, komendant soati bo'ladi, shunda ishlab yotamiz.
Hozir kuchaytirilgan tartibda avval komendantlik soati chog'ida qanday ishlagan bo'lsak, shunday ishlayapmiz. Avvalgi komendaturalar administrativniy uchastka deb ataladi. O'shalarning barchasi bor. Turli mishmishlar so'nggi 2-3 kunda rostdan ham ko'payib ketdi. Har qanday gap bo'lsa biz mishmish deb o'tirmaymiz. Informatsiya tushgan bo'lsa 5-10 minut ichida operativ ravishda aytilgan joyga boramiz. Borib tekshiramiz. Hozircha bizga tushgan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi dedi Kursan Asanov.
Faqat bizga hozirgi tushgan ma'lumotlar faktojiniyatini beraylik.
Uning aytishicha turli mishmishlar ko'paygani sababli Asanovning o'zi televideniya orqali chiqish qilgan va o'shliklarga turli mishmishlarga ishonmaslik lozimligini aytib, ularni tinchlantirgan. Kursan Asanov o'shning turli mavzelarida oqsoqollar, hududiy kengash raislari bilan birgalikda aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganini ham qo'shimcha qildi. Aytib o'tish joizki, shu yilning 11-14 iyun kunlari sodir bo'lgan qonli voqealardan avvalroq ham Qirg'iziston janubida millatlararo nizo chiqishi mumkinligi haqida turli mishmishlar tarqagandi. Qonli voqealar chog'ida va undan keyinroq ham mishmish aholi o'rtasida axborot almashishining asosiy shakllaridan biri bo'lib qolgandi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'shliklar millatlararo nizo qatalanishidan xavotirlanib yashamoqda. Ayrim o'shliklarning aytishicha, mahalliy o'zbeklar orasida shu yilning 10-sentabr kuni hayit namozidan keyin qirg'izlar yana o'zbeklarga hujum qiladi degan mishmishlar tarqagan eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Yo'lovchilarni qozoq politsiyasi talayapti. Toshkent Novosibirsk yo'nalishi bo'yicha poyezdda provodnik bo'lib ishlaydigan Obloqul aka Rahimov o'z millatdoshlarining qozoq politsiya xodimlari tomonidan talanishiga chidab tura olmasdan poyezdni o'zidanoq bizga telefon qilganini aytadi. Assalomu alaykum, qalaysiz provodnik aka?
Salomat, o'zingiz yaxshimisiz? Xo'shmi?
Rahmat.
Keladigan hayitlar bilan.
Rahmat, sizni ham tabriklayman. Provodnikmisiz?
Rahmat. Ha, men provodnikman.
Qaysi poyezdda?
Toshkent Novosibirskda ishlaymanda o'zim. Mani ismi Rahim Obloqul. Samarqandlikman. Mana hozir 5-chi poyezdda ketyapman. Hozir endi ayni moment. Shu o'sha Qarag'ay stansiyasiga borganimizda o'zimizni xalqimizni ezib, qiynab, mana shu pul so'rab, kistalardan pulni olib qo'yapti. Mana shunga ichim achib, sizlarga iltimos qilib murojaat qilmoqchi edim man.
Qaysi bojxona olyapti pullarni? O'sha aniq gapirib beringda.
Bizlar mana o'zimizni Kilet stansiyasidan chiqib, anaqa Qarag'ayga kirib boramiz, Qozog'dikiga. Qozog' stansiyasiga borganimiz ekan, o'sha tomoshinda birinchi bo'lib mana shunda xuddi badbasharadek bo'lib kiyinib olgan hammalari, u vayanni desa, vayanni ham kulturni bo'lish kerak u. Shuna kelishadi-da, biramoy bizaga aytadi, vagonni tekshiramiz, osmotr qilamiz, xat qolishidan mumkin. Borib osmotr qilishdi o'rniga odamlardan 100 rubldan 200 rubldan agar yosh ballar bor o'shalar ishtiman tushunmaydi qistasak bor pulni qo'lini solib olaymiz. Ular kelib bizga ular ketgan ekan bizga murojaat qiladi. A biz borib aytsak bizga olganimiz yo'q deydi. Mana kecha o'zim kelishimda shu voqea ro'y berdi-ku, mana shu Andijon viloyatidan bir yosh bola keladigan ekan. O'zi bechara ishlagan, ana pulini bermagan. 600 rubl puli bor ekan. Shuni ham olib qo'ygan ekan. Men o'zim yo'l kira berdim 20 ming o'sha balaga. Rahmim kelib.
Toshkent Novosibirsk yo'nalishida provodnik bo'lib ishlayotgan 7 nabiraning otasi Obloqul aka poyezd chalgan xushtakka telefonni tutib bizga eshittirar ekan, bu ovozga va umuman provodniklar kasbiga o'rganib qolganini aytadi. Toshkent Ufa yo'nalishida provodniklik qilayotgan Qodirjon Ahmedov esa yil boshidan beri 300dan ziyod provodnik sababsiz ishdan bo'shatilib o'rniga ishga olinayotganlardan katta miqdorda pora olinayotganini aytadi.
1 yanvardan to 31 avgustgacha bo'lgan vaqt ichida 312 odam ishdan bo'shatilibdi.
Ya'ni O'zbekiston temir yo'llari shirkatidami?
O'zbekiston temir yo'llari davlat avtomobil korxonasini, kompaniyasini Ustemir yo'l yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli xalqaro yo'nalishda tashish va tijorat ishlarini tashkil qilish filiali deyiladi. Bu haligi nomlanishida xalqaro yo'nalishda tashish va tijorat ishlari deyilgani bilan yo'lovchilar to'g'risida biror narsa gapirilmagani bilan, lekin bu tashkilot aslida yo'lovchilar tashish bilan shug'ullanadi xalqaro yo'nalishga. Shu tashkilotda hozirgi kunlarda provodniklarda arzimagan narsalardan bahona qilib ishdan bo'shatib yuborish hollari juda ko'p bo'lyapti. 30 yil, 35 yil ishlagan provodniklar, ularning na staji, na bola chaqasi, boshqalar hisobga olinmayapti-da, arzimagan narsalar orqali ishdan bo'shatishib, o'rniga yosh kadrlar bilan pul yozilyapti.
Bu ishga kirish ozgina pora bilan bo'lyaptimi?
Bu albatta bizni temir yo'lda har bir shipalla orasi nima desa bo'ladi, kriminal desa ham bo'laradigan narsa. Albatta bu porasiz ish bo'lmaydi. Bo'lib ham temir yo'lda ishga kirish juda katta pul turadi.
Uchrashuv komediyasida provodnik rolini o'ynagan marhum komediya qiroli Ergash Karimov qalin oladigan quda taraf ishtahasidan zada bo'lgan bo'lsa, bugun o'zbek provodniklari o'z rahbarlarining adolatsizligidan ranjishmoqda.
Rajdanlar, poyez 3-chi yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar.
Xabarma o'zlarida ozodlikning erkin mikrofon dasturini tinglayapsiz. Ko'zi ojizning uyini kim olib qo'ydi? Andijondan telefon qilgan Gulida ismli ko'zi ojiz ayol uydan ajralganida nolidi.
Andijonda. O'raqo Gulida. 69 yilman.
Turmushga chiqqan.
Ko'zi 2-chi guruhda nogironman, ko'zdan.
Xo'p, turmushga chiqqanmisiz?
Ha, chiqqanman.
Bola chaqa bormi?
hozir yo'qda bolalarim. Oldin bo'lgan, hozir yo'q bolalarim.
Olamdan o'tdimi?
Ha, o'lib qolgan. Uy muammosi bo'yicha edi. 12 yildan beri shu prezidentlarga, hamma joylarga yozib kelyapman, hech ham yordam ololmadim-da. Shuncha.
Uyga muhtojmisiz?
Ha, uyimni oldirib qo'yganman. Shuni olib berishmayapti, hech kim yordam bermayapti, deb sudlar ham ko'rib bermayapti, sudlar, prokurorlar hamma yerga borganman.
Endi nima? Qanaqa oldirgansiz uyingizni? O'shani tushuntirib beringda, nechta xonali edi, qayerda edi? Necha yoshdasiz o'zingiz?
Men O'zbekistondagi jon jala hududidan, oyim qishlog'idanman. Hozir nogironlar ishxonasida yashayapman. O'zim ko'z bo'yicha 2-chi guruh nogironiman. Uyimni oldirib qo'yganman. Hammasiga mana bormagan yerim qolmadi. Xolagan yeringa boraver, kerak bo'lsa Moskva prezidentigacha bor. Qo'yinglar nima kelsa qilaver debdi va o'zimizni tumandilar.
Ko'zi ojizning uyini kim olib qoldi demak? Andijondan telefon qilgan Gulida ismli ko'zi ojiz ayol uydan ajraganidan nolidi. Kimlar dushman, kimlar do'stdir, anglay olmayman. Namangandagi havaskor xonanda Ixtiyor Pasrayev do'stu dushman, otayu ona va Allohu taolo haqida qo'shiqlar kuylashini aytar ekan, tinglovchilarni roza ayyomi, hayit bayrami bilan qutladi.
Namangan viloyat Tot tumani Xonobod qishlog'idanman. Bizni orzu umidlarimiz yaxshi kelajakda yaxshi san'atkor bo'lish, yuksak cho'qqilarga chiqish harakat qilyapmiz, Xudo xolasa barakasi ham bo'lar. Endi mana shu aziz muxlislar, yana aytamanki, shu do'st to'g'risida, nomard bilan bir do'st to'g'risida yozilgan, aytilgan qo'shiq o'shani aytib beramanki. Ko'chalariga jar soladi yolg'ondan so'zlab, sen baribir bir donasan desa ishonma, desa ishonma, desa ishonma, sen baribir bir donasan desa ishonma.
Kimlar dushman, kimlar do'stdir, angla olmayman deb kuylaydi namanganlik havaskor xonanda Ixtiyor Pasrayev.
G'animimmi men o'zim ham bila olmayman. Kimlar do'stim, kimlar dushman, angla olmayman. O'ylay, o'ylay, o'ylarimga yeta olmayman. Ona jonim, ota jonim, sizni deyman. Duo qiling o'g'lingiz shunga mushtoq. Bir yon adir, bir yonim soy, bir yonim tog. Qay birini tanlayin men ayting ota. Do'st deganim yo'llarimga qazisa cho'q.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Joriy yilda O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun imtiyozli kredit ajratish yo'lga qo'yilganiga 10 yil to'ldi. Mana 10 yildirki, shartnoma pulini to'lay olmagan o'nlab talabalar imtiyozli kredit olish imkoni bo'lishiga qaramasdan o'qishdan haydalib ketmoqda. Muxbirimiz Mehribon ta'lim kreditining imtiyozlari-yu uni olishdagi qiyinchilik va mushkulotlarini o'rgandi.
Toshkentdagi Sharqshunoslik institutining 3-chi kursida tahsil olayotgan Nargiza shartnoma asosida o'qiydi. U 2 yildirki ta'lim kreditidan foydalanadi. Nargiza bankdan kredit olib o'qish qulay ekani va o'tgan yili bir kursdoshi ham kredit yordamida o'qishdan haydalishdan qutulib qolganini aytadi.
o'qituvchim Qashqadaryodan. Men shu 2-kursda boshida kelmadi 1-2 oy. Keyin kontrakt to'lamagan uchun keyin ketmoqchi edi. Keyin shunaqa bankdan kredit olib to'ladi.
Nargiza hozircha olgan kreditining foizini ota-onasi to'layotgani, institutni tugatgach o'zi ishlab kreditni qaytarish niyatida ekanini aytadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qiyotgan bakalavr va magistrlar uchun mo'ljallangan ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanini gapirishadi. Samarqandlik Azamjon To'raqulov ham shartnoma pulini to'lay olmagani bois akademik ta'til olishga majbur bo'lgan. Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi Azamjon ayni paytda Rossiyada mardikorlik qilyapti. Azamjonning otasi Pardoqul To'raqulov o'g'lining shartnoma pulini to'lash uchun bankdan kredit olish shartlarining qiyinligi bois o'g'li akademik ta'til olishga majbur bo'lganini aytadi.
Zalogim yo'q, men mashinam yo'q, tillo narsalarim biron gramam yo'q. Nima qo'yishim mumkin? Zaloga shunaqa qilib pulini bera olmadi, bizlar pensioner odammiz, pulini bera olmadik, shu bilan chiqib ketdi. Hozircha shu Rossiyada yuribdi, Moskvada.
Toshkentlik Nigorapaning ikki qizi ham shartnoma asosida o'qiydi. Nigorapa qizlarining shartnoma pulini to'lashga qiynalishiga qaramasdan bankdan kredit olish niyatida emas.
Kredit olgandan keyin u kreditni berish ham kerak edi. Kreditni birinchidan uni juda ham protsenti katta, ikkinchidan unga qo'yiladigan zalog ham katta deyishyapti. Keyin bir qanaqadir ishlab berish shartlari ham bor deyishyapti. O'shani uchun o'sha kreditni olmaslikka harakat qilaman. Boridan qarz olib tursam ham o'shani bir amallab o'zim to'lasam, asta-sekin o'sha olgan qarzimni beraman. Lekin kredit olsam, u kreditni tagidan chiqishimga men ishonmayman, to'g'risi.
Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan.
14%dan beriladi yillik. Zalogga nimadir qo'yiladi mol-mulk.
Masalan, nima qo'yish mumkin?
Turar joy bo'lmagan binolar, savdo do'koni, omborxona yoki transport vositasi qo'yiladi.
Uyni qo'yish mumkin emas?
Yo'q, uy mumkin emas, turar joylarni garov bo'lmaydi.
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzi o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Masalan, o'sha 2,400,000 ni oldi deylik, bu foizi har oyda qancha bo'ladi?
28,000 har oy.
Mavoda to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chora ko'riladi, sudga berilib, garovdagi mol-mulk hisobidan undiriladi. Sudga, prokuraturaga beriladi.
Hukumat qaroriga ko'ra, g'irt yetimlar va mehribonlik uylarida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1-chi va 2-chi guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz stavkada beriladi. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Qashqadaryodagi oliy o'quv yurtlaridan birining xodimiga ko'ra, talabalar orasida shartnoma pullarini to'lay olmaydiganlar ko'p bo'lishiga qaramay, talabalar aksar hollarda bankdan kredit olishga imkon topa olmay o'qishdan haydalib ketmoqda.
Bu o'sha kontrakt pullarini to'lolmaslik holatlari bo'ladimi talabalar orasida?
Kirib turadi, ha, bo'ladi endi. Misol, oilasida bir yetishmovchilik bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi uchun to'lolmaydi ta'lim. Ayrim sabablarga ko'ra to'lolmaydi-da. To'lolmagandan keyin o'sha o'qish xarajatlarini to'lig'icha to'lolmagandan keyin, masalan, o'qishdan ozod qilinadi. Ma'lum muddatga bo'lsa-da haydaladi-da. Masalan, 1 yil yoki bo'lmasa 2 yil. Yana masalan o'sha o'qish pullarini to'lagandan keyin yana davom ettiraveradi.
Bunaqa holatlar bo'ladimi?
Bo'ladi, ha, bo'ladi. Tabiiy holatki yo'q.
Tabiiy holat deyapsiz, masalan, 1 yilda qancha bo'ladi shunaqa holat?
O'nlab bo'ladi. O'nlab to'lolmaydigan bolalar bo'ladi, va aniq bu. O'nlab to'lolmaydigan bolalar bor.
Demak, o'sha talabalar hammasi o'qishdan haydaladi, demak.
Shunday bo'ladi, ha. O'qish xarajatlarini to'lolmagandan keyin haydaladi.
Toshkentdagi Veritas yosh huquq himoyachilari tashkiloti vakili Sanjar Saidov bankdan kredit olish tizimining to'la korrupsiyalashgani bois talabalar o'zlariga yaratilgan imtiyozdan foydalana olmayaptilar, deydi.
Aynan shu ta'lim kreditidan foydalanasam, bu eng avvalo o'quv muassasasini, ikkinchi navbatda shu bank tashkilotlarini korrupsiya tizimidan olgan byurokratik tizimini bir ko'rinish hisoblanadi. Bu hammasi korrupsiyalashgan tizim hisoblanadi. Ya'ni uni olish uchun eng avvalo siz oldindan to'lashingiz kerak, yo bo'lmasa tanish bo'lishingiz bo'lishi kerak, yo bo'lmasa qo'shtirnoq ichidagi bir qop hujjat to'g'rilaganingizdan keyin shunaqangi bir ijtimoiy yordamga olishingiz mumkin. Eng katta to'siq qiladigan narsalar shulardan hisoblanadi. Ya'ni nafaqat bu masalan ta'lim kreditidan foydalanish, balki masalan bir mega bor kelgan yoshlarni va ularga kontraktini 35% kamol soat to'lash deyishgan edi. Lekin uni uchun ular sizni tomonidan sanoat tashkiloti bilan yaxshi bo'lish yoki bo'lmasa shunga qaysidir ma'noda shartga pul berish orqali kontrakt pulini to'lash holatlari kuzatiladi.
O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yilning 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Joriy yilning oktyabrida Qalmoqiston prezidentligi lavozimidan ketayotgan Kirsan Ilimjinov Xalqaro shaxmat federatsiyasi prezidentligidan voz kechish niyatida emas. Shaxmat bo'yicha sobiq jahon chempionlari Anatoliy Karpov va Garri Kasparovlar esa Ilimjinovning FIDE prezidentligida o'tirib qolgani tashkilot faoliyatiga salbiy ta'sir etmoqda degan fikrda mavzuni Umidbek o'rgandi.
Qalmoqistonni 17 yildan buyon boshqarib kelayotgan Kirsam Ilimjinov 8 sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida 5 marotaba Qalmoqiston prezidentligi lavozimiga o'z nomzodini qo'yishdan voz kechganligini normal va tabiiy qaror deb atadi. Men Rossiya prezidentining mintaqa rahbarlarini yangilashga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlayman, dedi Ilimjinov. Respublika boshqaruvini tark etayotganiga qaramasdan Ilimjinov jamoatchilik ishlarini faol davom ettirishini bildirdi. 48 yoshli milliarder Ilimjinov 1995 yildan buyon Jahon shaxmat federatsiyasi FIDE tashkilotini boshqarib kelmoqda. 2010 yilning sentyabr oyi oxirlarida Xanti-Mansiysk shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan shaxmat federatsiyasining 81 kongressida FIDE prezidentligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Shaxmat federatsiyasi rahbarligiga o'z nomzodini qo'ygan Ilimjinovga bu saylovlarda asosiy raqib o'laroq sobiq shaxmat qirollari Anatoliy Karpov va Kasparov chiqmoqda. Boz ustiga 15 sentyabr kuni Lozannadagi Oliy sport sudida Rossiyadan FIDE prezidentligiga nomzod qo'yish tartibi bo'yicha Anatoliy Karpovning da'vo arizasi ko'rib chiqiladi. Karpov bu lavozimga Ilimjinov nomzodining qo'yilishini yuridik jihatdan asossiz deb hisoblamoqda. Ayrim mutaxassislarning bu da'vo arizasini Ilimjinovning Karpovni FIDEni obro'sizlantirishga urinishda ayblab, Lozanna sport sudiga yuborgan da'vosiga javob sifatida baholamoqda. Chunki bu da'vo ham 15 sentyabr kuni ko'rib chiqilishi e'lon qilingan. Qalmoqistonning amaldagi prezidenti va FIDEning amaldagi rahbari Kirsan Ilimjinov ozodlik bilan suhbatda Karpov Kasparov tandemining da'volari asossiz ekanini bildirdi.
То, что Анатолий Евгеньевич и Гарри Кимович Каспаров захотели быть президентами ФИДЕ, это тоже нормально, объективно. Ну, может быть, они
Анатолий Карповнинг Гарри Каспаров ёрдамида ФИДЕ президенти бўлиш истагини нормал ва объектив ҳол сифатида қабул қиламан. Балки улар жаҳон чемпионларига эътибор кам деган фикрдадир, лекин мен ундай фикрда эмасман. Tashkilotni maxsus komissiya va jahon chempionlari kengashi boshqaradi. Bilmadim, balki bu qandaydir siyosiy tusga ega harakatdir. Karpov va Kasparovga minba zarur bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham bugungi kunga kelib FIDE va Anatoliy Karpov saytida mening nomzodimni rasman 94 mamlakat qo'llab-quvvatladi. G'alaba uchun esa 80 mamlakat ovozi kerak, dedi Kirsan Ilimjinov. FIDE saylovlarida o'zining qo'li baland kelishiga to'la ishongan Kirsan Ilimjinov federatsiya prezidenti lavozimini egallagach, rossiyalik jahon chempionlar bilan konstruktiv muloqotni davom ettirishga tayyor ekanligini bildirdi. 12-chi jahon chempioni xalqaro grossmeyster Anatoliy Karpov FIDEda allaqachon tartib o'rnatish vaqti kelganligini va uning faoliyati siyosiy qarashlarga mutlaqo daxldor emasligini aytadi. Sobiq jahon chempioni Ilimjinovning nima uchun FIDE rahbarligidan ketishi lozimligini shunday izohladi.
Metodi принятия решений, методы руководства федерации, общения с национальными федерациями, финансовые.
Balki uning komandasi boshqaruv usullari, milliy federatsiyalar bilan muloqot tarzi moliyaviy muammolarni yuzaga keltirdi. Men milliy federatsiyalardagi aynan shu moliyaviy zulmni bartaraf etmoqchiman. Bu Ilimjinov komandasidan qutulishning so'nggi imkoniyatidir. Agarda Ilimjinov aldov yo'li bilan yana bir bor g'alaba qozonsa, shaxmat kamida yana 15-20 yillik tanazzulga yuz tutadi. Bu kurashda turli siyosiy qarash va pozitsiyalarga ega bo'lishimizga qaramasdan, meni Kasparov qo'llab-quvvatlayotgani ahamiyatlidir, dedi Anatoliy Karpov. Sport bo'yicha mutaxassis Gagi Karapichan so'zlariga ko'ra, FIDEning ko'plab a'zolari ham tashkilotda tartib o'rnatish kerak degan fikrda.
Сама ситуация в FIDE, как считают шахматисты, она заставляет поставить свой
Шахматчыларның үзләре FIDEда юзага килгән вазият тәшкилатны үз ишенин мутахассисы башкарышы кирәклеген тақоза итмоқты дигән фикрда. Гап шунда ки, Ilimjinovгача бер марамдагы мусабакалар тәртип орнатылган иде. У киреткән яңгылыклар исә Shaxmatchilar noroziligini qo'zg'adi, dedi sport eksperti Gagik Karapetyan. Shunday qilib, bugunga kelib grossmeysterlar va shaxmat mutasaddilari o'rtasida ziddiyat avj olmoqda. Shaxmat atrofida chigallashib borayotgan vaziyatning yechimi qisman 15-sentyabr kuni Lozannada topiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.